Český rozhlas 6 vás vítá při poslechu nežádoucích textů. Připravil je Lucie a Radim Vašinkovi. U mikrofonu je Radim Vašinka. Začneme trochu jinak, než jak míváme ve zvyku. Obecnějším zamyšlením Karla Vrány, uvádějícím jeho pojednání básní křesťanské naděje. Vyšlo v roce 1978 ve sborníku Slovo a naděje péčí křesťanské akademie v Římě. Životnost národních kultur se měří také jejich smyslem a schopností vážit si svých básníků. To znamená hned několik věcí najednou. Všimněme si alespoň té první a nejzákladnější. Živá národní kultura nepřechází netečně a mlčky kolem těch, kteří vyslovují tajemství existence, vznešené spory a neklidné naděje národního společenství. Pokládá za své právo a za svou povinnost znát své básníky, tyto žehnající a zažehnávající proroky, tyto své věštce v zápasech o místo pod sluncem a ve vesmíru. Dodejme hned, že toto právo a tato povinnost nevylučují nikoho. Běží jim právě o to, aby nikdo nebyl zapomenut, aby všichni byli slyšeni, čteni, aby se všemi vedl rozhovor, ať už souhlasem či nesouhlasem. Právě touto otevřeností a naslouchavostí všem svým básníkům, světlým i černým, zpívajícím i plačícím, se národní kultura stává polyfonní, dialogickou, neklidnou a živou. Pokus umlčet a udusit nepohodlné hlasy básníků dokazuje předně strach z jejich slova, strach o udržení lži. Násilí a lež jdou vždy ruku v ruce. Pravda je vždy základem svobody. Protože nám velmi záleží na svobodě člověka, musí nám záležet na tom, aby nebyl umlčen ani zneuznán ani jediný básník. Bylo by bláhové a nízké chtít vnucovat mermomocí umlčeného básníka těm, kteří neobývají jeho duchovní vesmír. Je však svrchovaně spravedlivé žádat, aby nebyl souzen a odsouzen jen proto, že se nehodí do ideologického schématu. O tom, zda bude čten a kým bude čten, nemá rozhodovat záhadná cenzura, nýbrž svobodný člověk. Tolik důvěry v kulturní vyspělost dnešního člověka bychom si snad mohli dovolit. Jedním ze zamlčených básníků je i ten, jemuž patří naše dnešní nežádoucí texty. Malý chlapec se probudil v zimním ránu. Byla tma a pro něho ještě noc, ale bylo již zatopeno a po zdech se rozlévala záře plamenů a na strop malovala nádherné byliny a ratolesti a v nich ladné ptáky, kteří zdvihali a rozpínali křídla, ale neulétali. Kamna v přítmí se podobala ohromné schoulené sově s ohnivou řití. Bylo to lesní houští v tmách, teplé a voné, nekonečné dohloubky a trvající. Blažené pětiletí. Zlaté listí se snáší chlapci do podušek, něžná zvířátka se v něm chvějí, může je hladití a lapati ručkama po spánku malátnýma. Ještě je dlouho do dne. Venku je mráz, jasno, měsíc nesvítí, ale hvězdy jiskří. Vedle v kuchyni už chodí, tam už nemají noc. Vejdou sem za chvíli pro něco, půjdou po špičkách, nechají pootevřeno, než se vrátí a vpustí vůni snídaně do pokojíka. Vpustí jeho kočku, třeba též některého psa. Kočka zamňoukne a skočí k němu, bude přešlapovat i vzrušením a zatínat i drápky do peřiny, potom začne přísti a lichotit se. Pes bude chvilku klapat i přecházeje, kýchne a začne si vyklepávat i blechy, načež se uloží někde na podlaze. Blažené pětiletí. Svět vůkol nich je veliký a dobrý. Kočka u hošíka usnula, ale on už neusne. Život je příliš pěkný, aby se zaspal. Má ruce nataženy na peřině, nic již nechytají ani nehladí. Oči jsou upřeny v nazírání tichého blaha. Čeká. Otec je venku, někde na dvoře. Vejde k němu brzy a políbí ho. Jeho šaty budou ledové, ale voné mrazem, hvězdami. A vousy ojíněné, to bude k smíchu, veliké knír jako zcuchané čtvrtky měsíce. Tehdy teprve vzejde pravé probuzení, bdění doopravdy. Bdění je mocné a světlé, v zimě tiší. Zahrada je také všecka tichá a chlapcovo bdění se řídí podle jejího. Zavírá oči a vidí, zahrada ho zavolala oknem, přiložila na choverty na okno. Červánky. Zahrada je pod sněhem, nejiskří. Dva růžové pruhy se položily do stínu, jako dvě paže na pokrývku. Běží k oknu, pruhy se šíří a mizejí, ach ne, zdvíhají se, ramena mu zrůžověla. Objal ho zimní den. Obrovité černé smrky nepohnutě stojí a hledí. Zdvíhl prst z pěstky, zachvěl jím a porovnává. Ne, ani tak se stromy neodchýlí. Ale divná to věc. Celý smrk zde zakryje pouhou rukou. Takový velikán, když se k němu přijde. Divné. Nehnou se. Mráz je drží. Jen na dvou sousedících vršcích se kolébají dvě straky, pokřikují o démantech v koruně zimy a o krvi na jejich rukou, která se nedá smíti. Jméno našeho dnešního nežádoucího autora vám napovím názvem sbírky jeho básní v próze. Had na sněhu, 1924. A potom až v Československém spisovateli v roce 1990. Někteří z vás jste poznali našeho dnešního nežádoucího. Je jím Bohuslav Rejnek. Narodil se 31. května 1892 v Petrkově nedaleko Havličkova Brodu jako syn majitele větší hospodářské usedlosti. Jeho životní a umělecké kurikulum víte, uvádí Jaroslav Med ve studii Spisovatelé ve stínu obdobně poetickými slovy. Každému, kdo přichází do Petrkova, malé vesnice u Havlíčkova Brodu, musí už zdaleka padnout do očí věž s hodinami na samém vrcholu svažité obce a vedle ní malé moře stromových korun, na jehož dně má své místo rozlehlý statek. I když v nemalých prostorách jeho stodol, maštalí a sýpek nejsou už řadu let ani zvířata, ani se tam nevrší kopce obilí, všechno je jakoby stále připraveno ke sklizni a k orání. Natolik je zde pořád přítomný duch kdysi dávno bohatého statku. Stačí však pouze projít i za jasného dne stemnělou chodbou domu a ocitneme se v zahradě z Alain Fournierova kouzelného dobrodružství. Tak snově neskutečnou má totiž tato zahrada podobu. V půvab nikým neudržovaných a nepěstěných zákoutí, v nich sousedí růže s bodlákem a klokočím, jabloně s borovicemi a smrčky, vyrostl z dávného souladu přírody a člověka, který v přírodě viděl odlesk krásy stvořitelova díla a proto ji nechával růst tak, jak jí bylo dáno růst v dlani svého tvůrce. Jen polorozpadlý altán, zcela ukrytý mezi stromy, připomíná křehce plachou postavu básníka, který zadrátěnými obroučkami brýlí viděl tento svůj svět jako předobraz ráje, k němuž strastiplně putoval. Útočiště v nevinných. Nevíte, vy zvonky metlice a kopretiny, jak vás mám rád. U vás, pokorných a bez proviny, hledá můj hlad. U vás, ptáci zelení a modří kropenatí, hledám chvilenky pokoje. Z vás mi snad se prosté moje dětství vrátí, bez strachu, bez boje. Dětství, o dětství, koutku ráje, z něhož mne vyhnali. Na tě vzpomínám si, nalézaje hrdélek ptačích krvavé korály, zavěšené na voných šíjích stromů. Bože můj, kde jsi? Kde moje dětství? Rád bych zas domů, do tiché vsi, za přáteli svými, psy a slepicemi, dávno mrtvými už. Vím, pln hříchů půjdu, ale oni budou prositi a neonemí, jako lidé v soudu tvého hrozném tichu. Smutek země, 1924. Rané verše z let 1912 až 18. Dětství se zapisuje nesmazatelným písmem do tváře života každého z nás, ať chceme nebo nechceme. Rodiče, domov na venkově, zahrada rodného domu i ta domácí zvířata spečetili navěky charakter jeho osobnosti, zásadně ovlivnili vztah ke světu i jeho umělecké cítění. Ale pokračujme ve sledování osudů Bohuslava Reinka. Pramenem nám jsou kromě citací z již jmenovaných prací Jaroslava Meda a Karla Vrány i citace z doslovu Jaroslava Meda k výboru z Reinkovy poezie Ostny v závoji, který vyšel v Klubu přátel poezie v roce 2002. Po vychození obecné školy se celá rodina stěhuje do Jihlavy a hospodářství pronajímá. Jako jediné dítě svých rodičů byl předurčen k převzetí rodového statku a proto po studiích na jihlavské reálce, kde v roce 1910 maturoval, odešel do Prahy na České vysoké učení technické, aby jako budoucí inženýr pozvedl hospodářskou úroveň statku. Po skončení prvního semestru však Bohuslav Reinek svá vysokoškolská studia pro absolutní nezájem ukončil a vrátil se do Petrkova, kde pomáhal na statku jako zemědělský adjunkt. A právě v této době, kdy jeho první rozběh na určené životní dráze skončil výrazným nezdarem, se zrodil Reinek umělec, odjíždějící poprvé do Francie v letech 1911 až 12, aby v této zemi zaslíbené umění našel rodný list pro své celoživotní umělecké úsilí. Po návratu domů začal psát verše a malovat, ale klíčovým rokem jeho tvůrčího sebenalézání se stal rok 1914. Bohuslavu Reňkovi vycházejí v moderní reví první verše a seznamuje se, což bude mít pro jeho tvůrčí vývoj kardinální význam, s Josefem Florianem, vydavatelem dobrého díla ve Staré říši na Moravě a jednou z nejpozoruhodnějších osobností tehdejšího českého kulturního spektra, jenž významně zapůsobil na Reňkovo definitivní umělecké sebepoznání. A právě Josef Florian sehrál důležitou, řekli bychom osudovou roli v životě mladého básníka z Vysočiny. Do Staré říše docházely ze zahraničí, hlavně z Francie, balíky knih. V jedné z těchto zásilek byly přibaleny, omylem nebo významnou náhodou, dva výtisky básnické sbírky Zde je tvůj život mladé neznámé francouzské básnířky Suzanne Renaudové. Josef Florian daroval jeden výtisk svému mladému příteli z Petrkova a zasáhl tak hluboko do jeho života. Reňkovi se verše zalíbily. Pokusil se o jejich převod do češtiny a začal si s autorkou dopisovat. Psal se rok 1924, a Suzanne Renaudové bylo 35 let. Reňek se později rozjel do Francie a roku 1926 si přivedl do své vesnice na Vysočině Suzanne jako svou manželku. Darovala mu dva syny. Manželé Reňkovi jezdívali pak pravidelně na půlroční pobyty do Grenoblu, kde měla Suzanne po své matce byt.
Suzanne Renaud z dnů nitek. Z dnů nitek tiše, déle či spíše, nejistá chvíle upřádá čile na plátna měkká žití člověka. A v tomto útku, který ukryt snove, částka duše naší ještě svítí, naši marně rozvíření snové. Dny je do svých pavučinných sítí zajali, jak smrtí opilé, křídly třepetající motýle. Z nevystižitelných nádechů, ze svítání zlata na mechu, z blankitnosti zemřelého jara, rubáš minula tká svoji krásu. Člunek létá, smíká se a hárá mezi pokradmými prsty času. Z dnů nitek tiše, déle či spíše, dopřádá k hrobu, až po tu dobu, kdy náhle chladné vřeteno padne. Přeložil Bohuslav Reňek.
V Grenoblu se věnoval především výtvarné tvorbě. Za francouzských pobytů vznikly četné jeho kresby, pastely a akvarely. Tato jeho tvorba byla pozitivně hodnocena místně výtvarnou kritikou a stala se hlavním zdrojem jeho obživy. V Grenoblu se realizovalo několik úspěšných výstav. Jeho domovem ale zůstává Petrkov. 5. února 1934 píše z Grenoblu Josefu Florianovi do Staré říše. Milý pane Floriane, už se mi stýskalo po nějakém slově od vás a snad i proto se vám o nás a o Petrkově zdálo. Umění čekatí, boží umění, jak píšete, je v městě dvojnásob těžké a není divu, že z oblasti, jimž se zvyklo říkat srdce, občas uletí vzdech a že se obrátí k domovu a za přáteli. V roce 1936 vyšla básnická sbírka Sedba samot. V témže roce 3. září zemřel Reňkův otec Bedřich. Básník musel zůstat natrvalo v Petrkově a věnovat se celé správě rodinného statku. Díky tomu a nadcházejícím přípravám na válku již Reňek nikdy nepodnikl žádnou cestu do zahraničí a zůstal navždy v Petrkově. Na poslední předválečnou návštěvu Francie odjela Suzanne Renaudová bez manžela v roce 1937. 3. srpna 1938 zemřela v Petrkově Reinkova matka. Mžení v prosinci. Neprší, jen stromy pláčí, života hry dávní hráči zakletí. Před prší, mha usilovně nalehá na zem, na srdce i hlavy. V měkkém obětí svém dáví slova radostná i vzliky. Mlha, děsu okamžiky, které v slzy srazily se. Sticha pláčí stromy lysé, pláčí na zápraží zimy, oděny jsou vzdechy svými, ve vzdechu svých záři klečí. Slzy větší jsou vždy větší, ale trpkosti v nich není. Strávena jest ve vidění nevýslovném. Sníh. Ploty zahrad, svíce temné, bíle hoří zasvítání. Plachost zimy vešla ve mne, skřehnutí jas lil se za ní. V průsvitné tmě černají se oči vod a bět psů stíny. Stíny zježené a lysé, ploužící se kalužiny. V ticho samot sníh nás halí, vidinami obestřené. V duších buduje na skály, plení květy bez kořene. Kořen marnotratné lásky do nejtvrdší země nutí. Tajemně si střídá masky úzkosti a prominutí. Vypadá to, že Reinkův život je stabilizován. Je doma obklopen svým milovaným tichem. Ale v roce 1939 vyprší nájemní smlouva statku a hospodářství se musí ujmout sám. A začíná okupace Československé republiky. Zlo se stává stále větším tématem jeho kontemplací. Tady si dovolím ocitovat jeden odstavec z pojednání Jaroslava Meda, vztahující se k tomuto období Reinkovy tvorby. Jednoduchost a obyčejnost Reinkova světa byla jen zdánlivá a mohla se tak jevit pouze náhodnému příchozímu, který neznal Bohuslava Reinka, milovníka ticha a kontemplace. Díky kontemplativní soustředěnosti dokázal básník vidět mnohé, co zůstávalo skryto zraku těch, již nedovedli odhalit šálivou masku zdánlivě banální skutečnosti. Reinkovi procházela transcendentála docela obyčejným vesnickým dvorem, kde se nad hnojištěm rýsovala tvář starozákonního Joba, bojujícího o svůj osud, a na vratech stodoly se stále znovu a znovu uskutečňovalo ukřižování. Vědomí, že cesta do krajiny ticha a pokoje je lemována nesčetnými kalváriemi, že je nutno jít po krve klikaté a strmé pěšině, přivádělo pozornost Reinkovy poezie k stále hlubším a podstatnějším otázkám lidského bytí. Krajina ticha je před Reinkovým zrakem neustále plna neklidu, jímž se projevuje v lidské duši zlo. A tak se v jeho tvorbě začíná čím dál hlasitěji ozývat otázka, proč jsme obtíženi tak velkou vinou, že musela být smyta výkupnou obětí Kristovou, pro kterého Joba rány smáčí plátna chladivá, páže se Reinek na sklonku 30. let, a o 10 let později se při pohledu na mrtvou kočku znovu naléhavě ptá, čí vina je smyta. Tajemství zla a smysl veškerého utrpení nemůže člověk odhalit. Ďábelská porušenost tkví v samé podstatě světa, Boj mezi dobrem a zlem nikdy nekončí, tak jako nemůže skončit básnikovo tázání. Zda Kainům nikdo nepomáhá, ptá se Rejnek tváří v tvář tomuto tajemství, jež prostupuje vše, čeho se básniková obraznost dotýká. Smrtelným očím těžko rozeznati, co zemí jest a co již není. Vše stojí na rozhraní mezi skutečností našich smyslů a skutečností jako tajemstvím. Jen stíny a bezpočet stop ukazují tušenou cestu k odhalení. K dovršení všeho zlého zabírá v roce 1944 říšská správa SS statek a Rejnek se i s celou rodinou musí vystěhovat. Azyl nachází posléze ve staré říši u Florianu. Sám Josef Florian zemřel již v roce 1941. V říjnu 1944 je Rejnek totálně nasazen do továrny Fantowerke v Pardubicích. Pro totální neschopnost byl po 10 dnech propuštěn. Podzimní motýly. Za zdmi a za ploty, podzimní motýly, spolu jsme skryli se, stezkem se živili. Poslední motýly, za zdmi a za ploty, závětří hřálo nás v nadějích samoty. Tajemní motýly, na dlaních jeseně v tichu jste zářili, zlatě a růměně. Podzimní motýly, ještě mi vzlétněte, zasviťte na chvíli touze v tmu zakleté. Povzdech. Dní všední, kříže, pátky, a kde jsou neděle? Únava, tíseň, zmatky, kde který krok je vratký, kam prchli anděle? Měl Kain už v lůně matky znamení na čele a osten Abelova vraha? Zda Kainům nikdo nepomáhá. Mrtvá kočka. Vrak z bídy břehu, vychrtlá malá kočka tu leží. Teplou a svěží rozdala něhu. Smutně tu čeká na krůpěj mléka od luny a sněhu. Noc po sobotě, zima je, svítá luna kamenitá. Stydne mrtvé kotě. Čí vina je smita? Posloucháte Nežádoucí texty, pořad, který pro vás pravidelně připravuje Šestka Českého rozhlasu. Dnes jsou věnovány Bohuslavu Rejnkovi. Jeho životem a dílem vás provází Radim Vašinka. Období po komunistickém puči v roce 1948 Rejnka velmi těžce zasáhlo. Nejenže skončily veškeré jeho ediční aktivity, edice Atlantis a Magnifikat i Vokolkovo nakladatelství v Pardubicích byly zlikvidovány, ale v roce 1949 byl Petrkovský statek zestátněn a Rejnkova rodina dostává výpověď. Československé státní statky, národní podnik, statek v Havličkově Brodě. Píší Rejnkovi Bohumilovi. Ano, slyšíte dobře, Bohumilovi. Dne 20. července 1951. Ředitelství Československých státních statků, národní podnik, statek Havlíčkův Brod, dává vám tímto k 30. červenci 1951 výpověď z vašeho dosavadního bytu, jelikož není možné, aby byt náležející Československým státním statkům používali osoby nepracující na našich hospodářstvích, eventuálně bývalí majitelé, a to z bezpečnostních důvodů. Věříme, že námi stanovenou výpovědní lhůtu ve vlastním zájmu dodržíte, protože bychom byli nuceni v opačném případě zavésti proti vám trestní řízení. Znamenáme se s pozdravem statku zdar. Razítko, podpis ředitele, nečitelný. Zajímavý, že v té době většinou všechny podpisy na obdobných dopisech bývaly nečitelné. Statek byl sice zestátněn, ale samotnou výpověď se díky přátelům podařilo odvrátit. Reinek na tuto situaci reagoval absolutním uzavřením se do samoty. Několik let nevycházel vůbec z domu ani do zahrady, protože podle jeho vlastních slov se nemohl dívat na pustošení a devastaci rodného statku. Jeho reakce připomíná poúnorovou reakci Vladimíra Holana, s nímž si ostatně dopisoval. Poslední sbírkou, která ještě vyšla v roce 1946, jsou právě Podzimní motýly. Z níž jste před chvíli slyšeli několik básní a pak už dlouho nic. Čím si vlastně vysloužil bolševikovu nepřízeň? Patrně proto, že byl statkář, a tedy kulak a křesťan. A domnívám se, že jeho verše právě pro jeho křesťanství byly pro bolševika odtrženy od života, byly příliš ezoterické. Pokud vám tento termín vypadl z paměti, ezoterický, dle encyklopedie Diderot, vnitřní, skrytý, tajný, označení vědění či učení, které je určené a srozumitelné pouze zasvěcencům, vyznačuje se neběžným, nekonvenčním obsahem a jazykem a mnohovýznamovostí. Jaroslav Med uvádí charakteristiku Reinkovy poezie, která by rovněž mohla bolševika popuzovat. Metafyzičnost a spiritualita Reinkova pohledu na skutečnost nehledala oporu ve filozoficko-teologických systémech, ale vyrůstala z niterné kontemplace, jejímž základním předpokladem byla samota. A Reinkova samota nebyla jen jistým druhem odříkavé askeze, ale i plodem bytostné plachosti, která básníkovi nedovolovala, aby se stal členem různých literárních skupin. Tedy další kádrový nedostatek byl příliš jedinečný. Já pak vidím ještě jeden důvod. Nezapojil se. Ani tou troškou poválečného nadšení, jemuž podlehli téměř všichni naši básníci, ani jedinou literou nezadoufal ve spravedlivější svět. Byl střízlivý dávno předtím, než mnozí začali střízlivět. Jeho jméno nenajdete v žádném almanachu českých básníků, při svých životních zkušenostech ani nemohl jinak. Ostatně, co mu bylo do světa kolem, viděl jej v jiných, mnohem obecnějších dimenzích. Opět cituji Jaroslava Meda. V Reinkových poválečných verších z let 45 až 50 je už jakoby stlumen onen neklid, jímž ďábel rozvrací lidské duše a seje zlo. Vše zde směřuje k smíru. Krása souzní s pokorou a sen druhého života přesvědčuje básníka, že teprve tam, v onom čepovském druhém domově, bude konečně a definitivně odhalen smysl onoho tajemství, jež básníka pronásledovalo tolika nezodpověditelnými otázkami. Na hodinách básníkovi duše, jež v čekání se schýlila, jakoby už odbyla jesenní hodina. A tak lze jako podzimní motýly, užívající ještě posledních paprsků letního slunce, v smíru se vším jen čekat na příchod smrti, vykupitelky a dovršitelky. A ještě se těšit z krásy světa, k která zůstává navzdory všemu jednou z nejmocnějších sil veškerého života, přirozeného i nadpřirozeného, jak napsal před mnoha lety Bohuslav Reynek v jedné své francouzské úvaze o umění. Cesta k smíru a životní dovršenosti je však tvrdě přerušena. Trochu odbočím smutnou zprávou. 21. března 1964 umírá Suzanne Renaudová. Bylo jí 75 let. Od února až do roku 1969 neotiskl Reynek ani jednu báseň, nevydal ani jednu sbírku. Nevím, jak tomu bylo v knihovnách, jestli bylo možnost jeho verše alespoň půjčit, pochybuji. To by si je lidé opisovali a kolovali by jistě sami zdaty. Básník sám ale píše. Nevím, jestli mu vůbec vadilo, že na ně vydáván, protože on sám chápal svoji samotu jako hlavní předpoklad opravdového umění, které má vyrůstat z potřeby moudrého člověka a nikoli z touhy být chválen a čten. Cituji opět Jaroslava Meda. Vpád zla a hmatatelné destrukce se nemohl nepromítnout do jeho básnické tvorby. Jeho verše z let 50 až 55 jsou plny vnitřního napětí a hrůzného údivu nad mocí zla, které triumfovalo před jeho očima. Svět se proměnil v pole krve. Jedna z klíčových básní sbírky má název Hakeldama, kde jsou hroby místo sadů a kde se žije marnosti a ne práci. Milovaná krajina se ztrácí do zásvětí. Všechny zpěvy ústí v lama sabachtány a tak Reynek hledá cestu k hlubinám víry, kde by nalezl odpověď na otázku, má-li ještě utrpení smysl a nebyl-li sám smysl oběti zcizen mocí zla. Předchozí úvahy dokládám několika básněmi právě ze sbírky Mráz v okně, sbírky z 50. let, které se spolu s další šuplíkovou sbírkou a s reedicí Podzimních motýlů, napsaných v roce 1946, podařilo díky ještě uvolněné atmosféře roku 1969 spatřit světlo veřejného světa. Hakeldama. Prosiny naříká Rachel Rama. Země je veliká, Hakeldama. Zhasla nevinátka, mře nevinný. Kvete jinovatka, zrají stíny. Vydal stříbro Jidáš a útroby. Země už jen vydáš bílé hroby. Hroby místo sadů z peněz květy, provazy za zradu len zakletý. Do oprátky hlavu na haluzi, potěšení davu oči hrůzy, Jidášova játra a stříbrné, Prometé chátra z psi se hrne. Ostřeva se sváří, olesk mincí, sešli se nunváři k velepsinci. Štěkotu je příliš, málo díla, trochu pse zakvílíš, s tebou milá. Marnosti se žije a ne práci, peklu se režije nevyplácí. V starostech se radí, jak začíti, stříbro a střev hadi nožům svítí. Sem, a jde to rychle, bez narkózy. Co ti srdce stichlé ještě hrozí? Hotov, jen si vzdychni, nic to není. Radujte se všichni pojištění. Odměnu své péče bere každý, křečka chytli křeče sebevraždy. srdce opatrné na oprátce, sestřevi se hrne zlů na zrádce. Slétají se supy k hakeldama. O, jak vrama úpí Ráchel sama. Kříž. Hle, kostra z jeslí, už není slámy, ven jesle vynesli, kříž sám je s námi. Zbyla jen holá sehřebí břevna, bez osla vola, kříž, bída zjevná. Noc bez andělů, den bez koledy, ran křídla tělu, kam vzlétnou bědy, kdy naposledy. Básníka a atmosféru doby připomíná i Ivan Diviš o své teorii spolehlivosti, kde v zápise z roku 1968 vzpomíná na příhodu z roku 67. Mluví se zde o Československé socialistické republice. Je to země, dodává Diviš, kde Bohuslav Rejnek, žijící 30 let v zapadlé vesničce v autentickém apoštolátu, zůstává nevydáván, odmítán a jehož dílo grafické, zatímco je nedávno vystavila Lagostiana. Bylo loni v Básníkově rodném domě, to slavil 75. narozeniny, potlačeno pilátským výrokem, u něhož jsem osobně stál. Soudruhu, my, pluralis majesticus, to ani nezakazujeme, ani nedoporučujeme. Tedy země krásná, chutnající po hvězdě absint, kteráž zove Peliněk. A ještě jednou, Ivan Diviš, tentokrát je to zápis z roku 91., rovněž upomínající rok 67. Nemohu nezmínit Bohuslava Rejnka, postavu po svém nejpřitažlivější. Klíčovou postavu k průniku k básníkovi byl Jaroslav Šerik s bratrem. Co se mě ilustroval a daroval mě krásný grafický list. Však jsem za Šerichovými zajížděl do Havlíčkova Brodu. To bylo v roce 1967, kdy, jak se zdálo, všechno vrcholilo. Tehdy jsem v Českých Budějovicích vydal svou knihu Sursum. Pro básníka jsem ji celou obsal rukou a s velkou obtíží i s rizikem propálil celý rukopisný svazek hřebem krovákem. Panu Rejnkovi se to náramně líbilo a drsnou ozdobu hřbetu komentoval. Básnická idea. Rejnek mnoho nehovořil, spíše naslouchal. Postával u dveří s typicky sepjatýma rukama a mírně se pohyboval v kyčlích a kolenou. Jednou jsme se se Slávkovým bratrem v Brodu namazali. Došli jsme z Brodu do Petrkova, což se nám zdálo navíc v našem stavu, sibirskou anabází. Konečně jsme, jak ti poškoláčci, stáli v pokoji. Pan Rejnek i hned všechno rozpoznal, přistoupil k nám a vlepil jednomu i druhému pořádný pohlavek a šel pryč. Byl dotčen ve svém františkánství. A do třetice. Na bobku jsem z nazrálých plodnic klokočí vyloupával nádherná jádra. Ano, onoho klokočí, z něhož se vážou růžence. Je tak tvrdé, že se musí vrtat speciální jehlou. Tím jsem se zabýval. Pan Rejnek postával vzadu. Já řeknu, do půl roka dostaneme okovanou návštěvu. Přijedou k nám Rusové. Jo, pravil pan Rejnek, ale v básnické imaginaci Ivana Diviše. A do půl roku se to stalo. Tyto vzpomínky, tato přátelstva, říkejme jim vysoká, to exil ovšem poskytnouti nemůže. A před námi už je jen poslední Rejnkova básnická sbírka Odlet vlaštovek. Zatímco jeho verše z 50. let vycházejí roku 1969, verše z let 1969 až 71 vycházejí v roce 1978 v samizdatovém vydání. O dva roky později pak sice ve vydání knižním, ale v Mnichově v edici Poezie mimo domov. Naposled se dovolávám Jaroslava Meda. Destruktivní síla existenciálního průniku zla jakoby zosobňovala ďáblovu vítězící přítomnost. Svět před jeho očima zešílel, všechno je na útěku před Bohem. Cestu do Betléma zatarasila lidská pýcha a zloba. Ale básník jde po této cestě všemu navzdory, i když mu cestu zamlžuje neustálá přítomnost otázky, má ještě utrpení smysl, nebyl sám smysl oběti zcizen mocí zla? Tato hluboká existenciální otázka v struktuře pozdní liriky ji implikuje značná frekvence otazníků, nemůže být zodpovězena jinde, než v nejtišších hlubinách nitra, kam vedou básníka jeho vize, kde je samota samot a kde se už jen čeká na anděli. Odlet vlaštovek. Odlétají vlaštovice, mlh a strnisk temné svíce, šípy černých plamenů. Pod střechou a nad pěšinou, v krvi namočenou třtinou, kreslí ámen na stěnu. Oči léta, bolí, hynou. Nevzpomínej, vzpomenu. Uletěli, už ne naše, hřeby v očích Tobiáše, stébla z hnízda, střepy z bláta, touha v síti stínů jatá, v tůni ryba uzdravení, tma je v síti, ryba není. Odletěli, v polích stohy se zlátly a v chlévek stlaní Ezauovo požehnání, hrstě slámy v přítmí dlaní. Osiřeli v chlévech rohy, pokácené otazníky, na čele krav, křivé díky, půl měsíce zjizvené, lampy zhaslé, ještě ne. Stuhlé lokte rohů v stáji nikoho neobjímají, po někom se ještě ptají. Bílá světla spadaná, sliby stydlé do rána, v slámě s odlučenou duší. Němota, jež z kleneb stéká, sloupů s košilemi z mléka, sloupů v plášti z plísně muší, sloupů stromů v ráži kvetly, čekají, až zima setlí, čekají, až skameněli. Čekají už na anděli. Blázen. Blázen jsem ve své vsi, znají mne smutní psi, bílí psi ospalí plynoucí do dáli, žádný z nich neštěká, těší mne zdaleka, jsou to psi oblaka, běží a nekvílí. Smutkem jsme opilí, kam jdeme, nevíme. Požehnej duši mé, pastýři prastarý, s hlubokými dary měsíce a bdění, strny na temeni, těžkém, rozbodaném, jako srdce. Amen. Bohuslav Rejnek zemřel 28. září 1971 po 6. hodině večerní v Petrkově, vyplniv v bázni boží 79 let života. Pohřben byl do rodinné hrobky na hřbitově ve Svatém kříži.